Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Jeg heter fortsatt Randulf Valle, og dagens episode blir tatt opp ved Nidelva I Trondheim. For dem som lokalkjent, så kan jeg si at jeg sitter ved Tofahytta ved Kroppanvallet. Og dagens gjest Eva B. Torstad, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning. Velkommen.
Jo, takk for det.
Eva forsker på laks og sitter blant annet I vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Og I løpet av de to neste episoderne I podcasten Uteliv, tror jeg, skal vi prøve å prate oss gjennom livssyklusen til laksen, en av våre aller mest fascinerende fisker. For hva vet vi egentlig om laksen, og hvordan har vi finnet ut det vi vet? Det det vi skal snakke om. Men først, Eva, hvordan blir man egentlig lakseforsker?
Ja, for min del så var det veldig tilfeldig at jeg var ikke så veldig interessert I laks, men man må jo først ta en utdannelse I biologi. Så man må gjerne ta en masteroppgave eller helst en doktorgrad I biologi nå for tida for å bli lakseforsker.
Ja, hvordan var din vei? Hva har du doktorgrad på?
Jeg har på radiomerking av laks I Namsen, så det var rett midt I smørøyet, ja.
Men nå sitter vi altså ved Nidelva, og vi midt I november. Det snø på bakken. Det relativt kaldt. Det voksen laks ute I elva her nå?
Ja, nå vi midt I gytetida, så nå foregår det veldig mye ute I elva her. Nå det fullt liv her. Det gyting I Nidelva, og jeg har hørt rykter fra dem som driver overvåket her, at det over 20 kilos hanna som driver ut og slåss her om huene akkurat nå.
Så vi skulle egentlig tatt opp den podcasten her under vann.
Ja, og det jo veldig artig. Siste årene så har det kommet veldig mye filmer fra under vatten. Det det som gjør det spennende med fisk før, at vi ikke ser så godt hva som foregår under vatten. Vi har bare kunnet lurt på det, men nå så har det kommet veldig mye filming siste årene, så jeg har lært veldig mye nytt om laks, og fra snorkling. Så I dag vet vi mye mer enn vi gjorde for 15-20 år siden, og det begynt med her.
Akkurat hvor man begynner når man skal beskrive en sånn livssyklus, det blir jo litt som å prøve å finne ut hva som kom først av høna og egget. Så vi skal vente med gytinga helt til slutten av det som sannsynligvis blir episode nummer to. Men heller starte med rongena på elvebunnen. Og først, når jeg leser om Nidelva I lakseregistret, interessant side på nett, så ser jeg at elva har god gytebestandsoppnåelse. Den vurderes, så vidt jeg vet, ut fra et gytebestandsmål, men kan du forklare litt hva det gytebestandsmålet og hvordan man kommer frem til det?
Altså, gytebestandsmålet et mål på hvor mye rogn, korn som behøves i elv for å fylle opp elva, sånn at man produserer så mye smolt, eller store laksunger da, som den elva klarer å produsere. Så det er et mål som forvaltningen har på hvor mye rogn som skal legges i elva hver høst, eller det kan vi regne om til antall gytehua. Sånn at en hulaks gyter ca. 1450 rognkorn per kilo kroppsvekt, sånn at en 10 kilos hue da vil gyte 10 ganger så mye som en 1 kilos hue i antall rognkorn. Men prinsippet er da at det ikke skal være mangel på gytefisk i norske lakseelver som reduserer produksjon av laks. Sånn at det er sett et mål for alle de 450 norske lakseelvene på så mye gytehua skal det være i elva, eller så mye rognkorn skal legges da.
Ja, for å finne ut det her, altså, går man da over hele elva og finner ut hvor det er egnet gyteområder da, og regner seg frem til hvor mye rogn man trenger for å fylle opp det?
Det er gjort litt grovere enn det. Altså, man har jo ikke data fra så mange elver, så det finnes data på dette her, gode data fra 9 norske elver, så man vet ganske godt i dem hvor mange egg eller hvor mange laksunger måtte man ha for å nå maksmålet av det den elva kan produsere. Og så ble de delt inn i 3 grupper, altså lavproduktive, middels og høyproduktive elver. Og så er det gjort en vurdering av alle elven, av lokalkjente forskere og forvaltere, folk som har spilt inn på det. Så da har man plassert elven i de 3 grupperne, og så regnet opp da, hvor man har hatt et eggantall per kvadratmeter, og ganget opp det med arealet som er i elva. Og det finnes et sånn middelmål på gytebestandsmålet, det er ofte det du hører det refereres til, men det setter inn usikkerheten her, så det ligger en plass mellom et minstemål og et maksimumsmål her i gytebestandsmålet. Så det er lagt inn en del usikkerhet i vurderingene.
Ja, sånn, hvor nøyaktig er det her?
Ja, det gjøres jo en vurdering da, hvert år om gytebestandsmålet er nådd. I over 200 elver, det aller største elven og de viktigste elven, er med den vurderingen her. Og hvor nøyaktig det da blir vurdert, kommer jo an på hvor mye data vi har fra de forskjellige elven. Vi bruker i utgangspunktet fangststatistikken. Den er jo ganske bra i Norge, ganske detaljert i Norge. Men vi trenger jo å vite hvor stor andel av fisken som faktisk ble fanget i elva, altså hvor stor var beskatningsraten i hver elv for å regne ut det, og det er jo, kan jo være vanskelig å vurdere. Så i veldig mange norske elver nå så er det gytefisktellinger, det foregår snorkling, det er en god del tellere, det er en god del lysfiske, altså overvåking hvor folk vader elven med lyskastere og tellefisk. Så i 3/4 av elven vi vurderer nå så finnes det faktisk data, gode data på gytefiskbestandene som blir brukt. Og så bruker vi i tillegg lokal kunnskap er viktig. Du skal vurdere hvert det, hvis du har en fangststatistikk da, og så ble det fanget stor eller liten andel av laksen i elva i år. Og da trenger vi lokal hjelp. Så for alle i elven her så går vi ut til fylkesmann, og som da igjen spør sine folk, var det en god eller dårlig fiskesesong? Vi bruker alt vi har av kunnskap, alt vi har av kan få av lokal kunnskap for å vurdere det. Og jo mer kunnskap vi har, jo mer nøyaktig blir vurderingene.
Ja, for jeg har også lagt merke til at i veldig mye elver nå så ser du liksom bilder og videoer av rett og slett folk som driver ned elva med tørrdrakt og snorkel og dykkemaske og teller i praksis hver fisk du finner. Da.
Ja, det vil jo bestandig være et minstemål, og i store elver så er det jo vanskelig, men det har jo vært utrolig mye av den type overvåking. Og det her forvaltningen etter gytebestandsmål har vært innført i 2009. Og etter det så vi har jo, det er kanskje en av forvaltningen av arter i verden som er aller mest kunnskapsbasert, det er lakseforvaltningen vi har i Norge, på grunn av mye av, for det første at vi har et mål vi kan vurdere det etter, et mål som forvaltningen kan styre etter, og at vi har gode vurderinger og gode data når vi skal vurdere om målet er nådd.
Ja, for vi skal komme tilbake til det mer senere, men det jeg leste i den årsrapporten fra Vitenskapsrådet for lakseforvaltning, var liksom at det er generelt godt med gytelaks på gyteplassene, samtidig som det kommer mindre fisk inn fra sjøen enn før. Og det virker jo som en litt sånn spagat når du ser det første gang.
Ja, det sier noe hvertfall noe om at lakseforvaltningen har vært ganske vellykka. Fordi at laksen har gått tilbake. Så fra starten på 80-tallet så er det mer enn en halvering av antallet gytelaks som kommer tilbake fra havet hvert eneste år. Før så kom det tilbake over 1 million laks. Nå kommer det tilbake ca. 500 000 laks til alle norske lakselvene. Ja, det er jo noe, altså laksen er ikke en veldig tallrik art da. Når man tenker på 500 000 laks, fordelt på 450 lakselver, så det er ikke veldig mange laks i forhold til de tallrike fiskebestandene når du begynner å tenke på sild og makrell og sånt noe. Men tilbakegang, ja. Og, det er ulike årsaker til den tilbakegangen. Mye menneskelige påvirkninger og i tillegg endringer i havet som har påvirket dem. Og så er det strammet inn på laksefiske for å kompensere for den tilbakegangen, ofte av andre årsaker. Og så er fisket strammet inn mer enn det tilbakegangen har vært. Sånn at resultatet da er at vi faktisk sitter igjen med mer gytefisk i elven enn tidligere.
Jep, men når nå snart gytinga er over, da ligger det da plutselig ganske mye befruktet egg ute i elva her. Altså, hvor djupt ligger eggene etter gyting?
Ja, de ligger på noen titall centimeter, sånn at hulaksen er veldig flink til å... De ligger på siden og graver i grop, rett og slett, og graver dem ned i grusen, og så graver de over dem igjen. Så de ligger ned i grusen der, og der ligger de jo ganske fint, i hvert fall hvis det er stabil vannføring om vinteren. Det kan jo være et problem i elve, særlig regulerte elve, hvis vannføringen reduseres etter gytinga. Men så lenge det er vatten, så ligger de jo fint nede i grusen der, stabilt og fint gjennom vinteren. Så klekkes de ut på sen vår, kanskje. Nidelva, så gjetter at de klekkes midt i mai, slutten på mai, kanskje. Og det kommer an på hvor varmt det er i elva. Sånn at det er varm elv, så går det fortere. Altså det går på døgngrader, summen av varmegrader i elva gjennom vinteren.
Så de Finnmarkselvene som er dekket av is til slutten av mai, der kommer klekkingen senere?
Ja, men nå så er gytetidspunktet justert, så laksen gyter jo på forskjellig tid i det forskjellige elven.
Da er det litt sånn levende her, for vi har med oss podcasthunden Kangia, og så kom det et par andre hunder forbi her som ikke likte det helt, tror jeg. Men sånn at grovt sett så gyter laksen, altså ja, det blir feil å si at han gyter tidligere i sør enn i nord, da, for det så breelver og sånn vil ha senere klekking da.
Ja, så du har en nord-sør-gradient, men det varierer jo lokalt hvor varm og kald elven er, om det er innsjø eller om det er uten innsjø for eksempel, eller stor eller små elve. Så gytinga i norske elve er en gang imellom oktober og januar. Suldalslågen for eksempel er en av de siste elven du har gyting. Og gytetidspunktet er nok en tilpassning. Altså, alle laksebestandene er jo forskjellige. De har gener tilpasset si elv. Og gytetidspunktet er nok en sånn tilpassning. Sånn at det er jo ikke så nøye når de gyter, men det er nøye når de klekker. Eller når de kommer opp av grusen. Da. Så det er nok en tilpassning til at de gjør det på den mest gunstige tida på sommeren for laksungene.
Ja, for akkurat det med tilpassninger er jo viktig. Altså, de som fisker laks og sånn vet jo det her, men det er ikke sikkert at alle er klar over at alle elver har på en måte sin egne laksebestand som er genetisk spesifikk for den elva, og det kan også være for forskjellige deler av samme vassdrag og sidevassdrag og sånn, ikke sant?
Ja, det kan jo være. Det er jo fordi at de kommer tilbake til elva si. De, etter vandringen i havet, som er noen tusen kilometer, så greier de å finne tilbake med ganske stor nøyaktighet til si elv. Og det er jo helt utrolig, ganske fantastisk. Og i store elve eller elve med sideløp, så går de tilbake. Eller lange elve, altså de går tilbake til det området i elva de vokser opp. Sånn at i Tana-vassdraget for eksempel er jo et fantastisk stort vassdrag, og i hvert fall jeg tror det er rundt 30 sideelve der, og har 30 ulike genetiske bestander. Fordi når du har den tilbakevandringen, så er det et potensiale. Da vil jo dem som gjorde de rette tingene i sideelve og i sitt miljø, det var dem som overlevde og kom tilbake og fikk unga. Så over tid da, så får du en bestand som er tilpasset sitt eget miljø. Og Derfor så har vi bestandsvis forvaltning av laksebestandene i Norge og internasjonalt, fordi at målet er å ta vare på alle de forskjellige laksebestandene, fordi de er forskjellige.
Kan du si sånn som i Tanavassdraget, så har du sånn som laksjokka, som er ganske grunn elv, hvor laksen skal langt opp på vidda, og hvor du typisk har hundlaks på et par kilo med kjempesvær spor og nesten uten mage. Og så har du Gissjokka, som er en av liksom, de øverste, altså tributary, er det vel du kaller det på engelsk, altså kildeelvene til Tana, som er så grovsteina, har blitt forklart at det er egentlig bare storlaks som klarer å lage gytegrop der. Så jeg så på fangststatistikken og hadde tatt mer laks over 7 kilo enn under 3 i den elva.
Ja, helt utrolig, helt fantastisk. Akkurat som du sier, huene må jo være stor for å greie å grave ned eggene sine i elv med grov grus. Men Tanavassdraget er jo helt fantastisk, det er jo mange som ikke vet det, men det er jo veldig mye ukjente sideelve som liksom er like stor som Altaelva. Så det er jo et kjempestort vassdrag, og enkelte år så utgjorde faktisk laksefangstene i Tanavassdraget en femdel av all laksefangstene i hele Europa. Så stor er den elva som vi deler med Finland da.
Jeg kan mer eller mindre love at det kommer en helt egen episode om Tanavassdraget og laksen der med tid og stunder. Men tilbake til yngelen da, som klekker en eller annen gang ut på våren, og du snakket på at tidspunktet for klekking var viktig. Altså, hvorfor er det viktig?
Eller ikke akkurat når de klekker, for når de klekker så ligger de jo ned i grusen, og så ligger de ned og ruger med matpakka si. De har jo en sånn plommesekk som de er født med. Så de første få ukene så bruker de av denne plommesekken, da ligger de ned. Men det er når de har spist opp matpakka si og må opp og finne mat som driver forbi, at da må de opp fra grusen, og det er det som er den kritiske perioden. Stor dødelighet er en av de mest kritiske periodene for laksen.
Hva er årsaken til dødelighet i den perioden her?
Ja, så de er jo mange og små. De skal finne seg mat, så det er en sårbar periode. Det må jo være mat som de får tak i. Og det kan jo være stor tetthet med laksunger på liten plass. Hvis det gytter veldig mye i et veldig lite område, så vil du ha konkurranse blant laksungene nå om plassen. Så hvis du har mer spredning på gytefisken i elv og har gode områder for laksungene i nærheten, så får du mer produsert mer laks i elv. Da.
Ja, for det er jo et poeng at den yngelen som kryper opp av grusen der, altså, det er mange flere enn det egentlig er plass til i elva når de vokser opp.
Ja, det er det. Så, jeg tror jeg har hørt at det er et par prosent av eggene som blir til smolt, så Det er en stor dødelighet. Det er ikke rom, og det er ikke mat nok til all. Laksunger er veldig glad i hølerom å gjemme seg i, så de liker godt å ha et hølerom mellom steinene hvor de gjemmer seg, og så er de oppe og tar mat. Sånn at har du elv med grov grus og mye sånne hølerom, så er det også plass til mye laksunger. Så da vil du ha god produksjon av laksunger. Men det er en stor og dødeligheten er tetthetsavhengig, altså hvis du gjør flere, altså det er tak på hvor mye laksunger og hvor mye smolt du kan produsere i elv. Og har du flere gytefisk og flere egg lagt enn det taket, så vil det uansett ikke vekse opp mer laksunger. Og det er jo knyttet til prinsippet med gytebestandsmål, og det er jo når du når det der taket der, at du har nok gytefisk i elva. Og det er jo det overskuddet som kommer tilbake med gytefisk over det målet der, som er det vi kaller det høstbare overskuddet, som det kan fiskes på. Ja, jeg kan si litt mer om det høstbare overskuddet.
Kom igjen.
Ja, for det er jo spesielt med norsk lakseforvaltning, har jeg oppdaget når jeg begynte å reise rundt i verden, at vi har et lovverk som tilsier at vi ikke bare skal ta vare på arten eller bestandene med laks. Vi skal ikke ha nok laks til å ta vare på dem, men vi skal i tillegg forvalte laksen sånn at vi har et høstbart overskudd. Så det er jo nedfelt i formålet i laks- og innlandsfiskeloven, at vi faktisk skal ta vare på laksen sånn at vi har et høstbart overskudd til det beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. Så vi skal ta så godt vare på dem at vi har det naturlige overskuddet vi kan høste av.
Ok, det er jo interessant altså, at det er ikke nok å ta vare på arten, men det skal faktisk fortsatt være mulig å fiske laks i fremtiden, er nedfelt da.
Ja, det er det. Vi skal både verne og vi skal bruke av ressursen laks.
Men de laksungene her da, altså, det riktig at de territorielle og liksom forsvarer måtte, sitt eget område?
Ja, jeg vet ikke om de forsvarer dem. De har i hvert fall et rom, de har i hvert fall en intimzone som de ikke så glad at andre kommer inn i, så de trenger jo hver sin hjemmeplass. Og det, jo, det har jo i hvert fall vært det veldig tradisjonelle oppfatningen. Det stemmer nok også at de territorielle og har sine territorier, men samtidig ser vi jo det at det kan jo være litt fleksibelt. Det kan jo være høler også med særlig litt større laksunger som svømmer mer i stim og i lag og sånn. Så det, det kan jo være litt fleksibelt det her. De beveger seg jo en del. Når de blir litt større laksungene, så kan de jo bevege seg litt rundt i elva også.
Men det som du sier, altså hvis det da et par prosent av de som lakseungene som klekkes, som når smoltstadiet, så er det fryktelig mange som skal bort. Og det er jo litt sånn viktig sånn grunntanke å ha i hodet rundt det med predasjon på laks, for det er jo mange som blir fryktelig hissige på alle dyr som spiser laks på et eller annet stadie. Og det at det er helt naturlig at veldig mange av lakseungene skal bort, og det er vel også det som har formet laksen til det den er.
Ja, det er jo prinsippet for alle prosesser i naturen, det at det produseres mer unger av dyr og planter enn det er plass til. Og de er variabel, de har forskjellige gener, og individene har forskjellige gener, og de har forskjellige forutsetninger for å vekse opp, og det er stor dødelighet, og sånn får vi tilpasninger, som gjør at det er de robuste, de som klarer seg best, som er de som overlever. Og ja, særlig som du sier på de tidlige stadiene så er det mange som dør, så når du har predasjon på de tidlige stadiene så trenger du ikke å ha noe negativ effekt på mengden laks som kommer tilbake, fordi det er en dødelighet der, så det kan være predatorer som spiser laksunger som skal dø uansett. Det er jo du får jo robuste laksebestander av en sånn utvelgelse, men når man kommer på litt sånn sene livsstadier, altså smolten, altså de laksungene som går ut i sjøen, så er det en mer direkte effekt av predatorer. Kan være da vil ekstra dødelighet på grunn av predasjon kunne påvirke hvor mange som kommer tilbake.
Ja, så jo lengre i livssyklusen en laks har kommet, jo større effekt vil eventuell predasjon kunne ha. Så tenker jeg altså hvis en kobbe tar en 10 kilos hundlaks som er på vei opp til gyteplassen, så har den på en måte kommet seg forbi veldig mye av de hindringene de skulle, og det er veldig sannsynlig at det liksom blir en hundlaks i minus.
Ja, og særlig den overgangen fra hva vi kaller at du har tetthetsavhengig dødelighet, hvor du vil ha en del dødelighet allikevel, til du ikke har det lenger, sånn at i havet så er ikke dødeligheten til laksen avhengig av hvor mange laks som er i havet. Og hvis du da mister en laks til predatorer, så kan det være en laks mindre tilbake, som du sier. Men det er jo ikke så enkelt som så, da, fordi at jeg tror at all laks som går ut i havet som dør, den blir spist. Det er min påstand. Det er en påstand, det er en spekulasjon, men det er så mye predatorer i havet, så jeg tror at en laksunge som kommer ut og som blir syk av lakselus, for eksempel, da, den varer ikke i havet til den er så syk at den dør av lakselusa. Den blir til slutt spist av en predator, tror jeg, før den, siste liten før den dør av det som ellers ville ha vært lakselus. Så det er jo litt faren med predasjon da, og tolk ut ifra det. At det kan være, du kan måle at det var en predator som var endepunktet til den ene laksungen i havet. Men det er ikke sikkert det var det som var årsaken til at den død for det. Det kan være tilbake, eller bakenforliggende faktor.
Ja, det samme hvis for eksempel mattilgangen er dårlig, så vil jo ikke laksen gå der til en sultehjelp. Den vil etter hvert bli svak og ikke klare å passe seg.
Ja, jeg tror det er sånn. Hvis du ikke hadde hatt predatorer som hadde spist dem, så hadde de til slutt dødd av påvirkningen. Men fordi det er predatorer der, så er det noen som benytter sjansen og tar dem i siste liten. Så man skal være veldig forsiktig når man tolker resultat og effekter av predasjon. Og det er et ganske komplisert system.
Men hvor lenge blir laksungene i elva før de setter kursen ut mot sjøen?
De fleste laksungene er 2-3-4 år i elva før de går til sjøen. De kan være hvis de vokser veldig raskt ned i ett år, men ikke noe vanlig under norske forhold. De kan være opp i 6-7-8 år hvis de vokser veldig sakte. Vanlig rundt 2-3 år her, vil jeg.
Ja, hva er det som regulerer den veksthastigheten og måte når de stikker?
Ja, det vil jo være mattilgang og temperatur i elva som påvirker det. Og smolten i nord er jo gjerne litt eldre og større enn når de går ut enn i sør. Ja.
Men når laksen da smoltifiserer, som det vel heter, altså hva er det som måtte, skjer med den da? Hvilke forandringer er det?
Ja, det er jo ganske forskjellige liv da, i elva her ute i sjøen, og de er jo innmari små. De er jo bare 10-15 cm lang når man tenker på det, de ørene her, når de skal ha den store overgangen her fra å leve i ferskvåten til å ut i fullt saltvåten. Så en av de tingene de må tilpasse seg er jo saltreguleringen. Når de kommer ut i sjøen, så vil de jo få for mye salt. Altså, det er jo ikke en stengt grense mellom fiskekroppen og vattnet. Du har en del utveksling av salt og vatten der. Når de kommer ut i sjøen, så tar de inn salta og mister vatten, rett og slett, i det salte vattnet. Så da må de begynne å drekke. De drekker faktisk saltvatten for å ikke tørste hjel, men så må de da kvitte seg med saltene, og det gjør de over gjellene.
Men laksen er jo en av få arter som klarer den overgangen der, ikke sant? Altså, hva er det som gjør at den har den evnen til å flytte seg mellom fersk og saltvann?
Ja, det er jo arter, altså, det er jo flere arter som går mellom saltvann og ferskvann, men de må jo ha sånn tilpasninger til å greie den overgangen fra saltvann til ferskvann, og det er jo bare de artene som er tilpasset det. I tillegg så forandrer de ofte litt fasong og farge også. De har jo levd ganske stasjonært i elva. De skal ut på en lang vandring. De vandrer jo fryktelig langt. Så de blir gjerne litt tynnere, får litt bedre sånn fasong til å kunne svømme. De blir mer sølvfarget, kanskje et vern mot predasjon i sjøen. Og så samler de seg gjerne så det går, kan gå i stim utover. Det er jo en farefull ferd, særlig i starten på sjøoppholdet. Der er det mye store torskefisk som samler seg og gjerne et laksunga. Så det er nok beskyttelse å gå i stim og gå i lag.
Så da ser vi liksom en utvikling fra om ikke å være territoriell, så i hvert fall ikke å være så veldig glad i selskap til å gå i stim. Men altså på allerede på vei ned elva, så forstår jeg at altså, det er jo en del sånn, lokale eller sånn, predatorer i elva, og mange er veldig opptatt av det her. Altså, sånn, hva vet vi om effekten av for eksempel gjedde og laksene og sånn på smolten?
Det kan jo være veldig forskjellig. Det kan være lokalt forskjellig, og før man kan virkelig vurdere det på en bestand, så må man virkelig gå inn på den bestanden og se spesielt på det. Men det kan jo være en negativ effekt at du har predasjon på smolt som går ut. Og det er en del sånn menneskeskapte forandringer i elven som gjør at du har mer predatorer. Gjedde for eksempel, så der du har kraftregulering, så vil du få reservoar, stilleflytende vatten som gjedda liker seg. Smolten må gjennom stilleflytende vatten i stedet for strøm, og da kan de jo bli utsatt for veldig stor predasjon. Gjedde er jo flyttet rundt oss, og det finnes jo gjedde mange plasser nå som det ikke var naturlig.
For jeg leste om et forsøk som var gjort i Finland, som jeg synes må ha vært et ganske svært forsøk, hvor de tok et område og estimerte gjeddebestanden, og så slapp de ut nesten 40 000 smolt fra et klekkeri oppstrøms, og så fanget de gjedder, studerte mageinnholdet og ganget opp med den tettheten av gjedde som de hadde finnet, og kom frem til at 29% av den smolten her ble tatt av gjedde på vei forbi.
Ja, nei, det kan jo skje det, og som sagt, særlig der du har sånn kraftverksdammer, så kan det redusere laksebestandene. Men det finnes jo en del sånn forsøk hvor man har gjort beregninger, for eksempel av føgler, at så og så mange smolt mister man sannsynligvis, og så har man prøvd med storskala forsøk å ta ut fuglene, og så har man ikke hatt, av ukjent grunn, ikke hatt den effekten som man tenkte man skulle ha. Sånn at det er ganske vanskelig å forutse sånne tiltak. Da. Og gjedda, store gjedda heter jo små gjedda. sånn at de begrenser jo sin egen bestand, sånn at særlig hvis man begynner å ta ut de store gjeddene, så kan man jo få en eksplosjon av små gjedder som fortsatt spiser laksunger og laksesmolt. Så det kan jo få en motsatt effekt, rett og slett, av det man ønsker. Så i verste fall på sånne tiltak så får man jo motsatt effekt fordi at man kan ta ut noen man trodde var predatorer, men så er kanskje de også viktige predatorer på andre predatorer til laksungene igjen, eller til konkurrentene deres. Mm. Så man skal vite hva man gjør før man både vurderer effekten av det og gjør tiltak.
Ja. Jeg synes jo et veldig godt eksempel der er det med laksene i munningsområdet til Tana, hvor det er 5000 laksender på plass tidlig om sommeren, og så øker det her til rundt sånn 25.000 individer midt i den perioden hvor smolten vandrer ut. Og det her har jo mange ment at her har du liksom grunnen til nedgangen i Tanavassdraget. Men så vet jeg at det var rundt år 2000 at de skaut nesten 300 laksender midt i den perioden hvor smolten skulle gå ut, og fant rester av over 1100 fisk, og det var kun én laks. Det visste seg at de spiste bare sil. Og det er jo og det samme med torsk og sei i Tanafjorden, så fant man ikke rester av laks. Og plutselig så er jo liksom, kanskje det viktigste man kan gjøre for laksebestanden i Tana, er å holde en god bestand av sil i munningsområdet.
Ja, nei. Det er et godt eksempel. Det. Så det at man ser predatorer trenger ikke å bety noe negativt for laksebestanden. Så igjen, det er ganske komplisert, de der sammenhengene der.
Og det var enkelte som påpekte her, og at en sånn logisk brist i resonemang om at den anna, de ene han levde på laks, var jo at hvis de hadde spist laksesmolt, så hadde det jo ikke vært på langt nær nok mat til at de kunne holde seg i livet. Det var ikke nok laksesmolt til å holde i livet så mange ender.
Nei, men du har jo en annen type tilfeller, for eksempel der man har hatt islegging i Nord-Norge på vinteren, og så har man en kraftregulering som fjerner isen, for eksempel i Altaelva, så er det det som er tilfellet øverst i elva. Og da kan du få et tilfelle hvor du slipper til predatorer som før ikke har hatt tilgang, fordi at det har ligget et islokk på elva, og så slipper du dem til. Så det er kanskje sånne tilfeller som vi må være litt oppmerksom på, hvor vi er noe med elven som kan påvirke predasjon i dem.
Jepp. Men også når vi har snakket på, når laksen går ut i sjøen, så er det torskefisk som står klar. Og der har dere brukt noe som heter akustisk merking til å studere det her. Kan du forklare litt hvordan det virker?
Ja, veldig gjerne. Det jobber jeg veldig mye med. vi merker jo fisk både med sånn lydmerker, ulike typer, for å finne ut hvor de går hen og hva de gjør. I elve kan du bruke radiosendere, altså vanlig radiosignal, fordi at de går gjennom ferskvatten, men når du kommer ut i sjøen, så må du ha akustiske lydmerker. Altså det er rett og slett lydsignal i vatten. Men da må du også ha antenna di i vatten, fordi at lyden går bare gjennom vatten, ikke opp i luft. Så det er, eller kan gjøre registreringen av dem litt vanskeligere igjen. Men da setter vi ut lyttebøyer i sjøen, mottakere som tar imot signalet i sitt rekkeviddeområde og lagrer at nå hadde en fisk med det og det signalet inn i mitt område, dato og klokkeslett.
Men så det er altså et merke som sender ut et lydsignal, men hva slags data registrerer, kan dere se hva slags dybde fisken er på, for eksempel, med akustisk merke?
Ja, det kan man gjøre. Så du kan enten ha sendere som bare sier hei, her er jeg, eller du kan ha sendere som får data om dybde, eller det å trykke da, som du kan regne om til dybde, eller saltholdigheten, eller ja, forskjellige sånne miljøfaktorer.
Hvis man merker en smolt akustisk, hvordan skjønner man da på den lyden der om den smolten drar forbi for egen maskin eller i magen til en lyr?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Av og til så tar vi feil. Hvis du har en dybdesender på, så kan du si noe om det, fordi at torskefisk kan gå ned på ganske store djup. Og vil gå mye opp og ned i vannmassene, mens en laksesmolt normalt vil være i overflata på 1-3 meter. Eller hvis den begynner å fore veldig fort, for eksempel, så kan du jo se at det her skjedde noe. Men i en god del tilfeller så ser vi ikke forskjell, og det kan være et problem i sånne undersøkelser. Men det har kommet noen nye stender nå, som reagerer på, jeg tror det syre i magesekk, sånn at der vil du få et spesielt signal når senderen havner i magen på en annen fisk. Så de er ikke helt sånn nøyaktige enda, men det er ganske nytt, men det vil nok forandre mulighetene vi har til å undersøke sånne ting.
Jeg ble nysgjerrig når man utvikler det sånn som det er det, hvordan er på en måte tankeprosessen fram til en sånn ny sender? Altså, hvem er det som finner på det? Er det forskerne som spiller tilbake, eller er det dem som utvikler det der senderne som kommer og sier, hei, nå har vi finnet på noe lurt her?
Ja, det er nok begge delene. Og det er jo et firma som er noen hundre meter unna oss her nå i Trondheim som lager sånne sendere, så du får dit å ta et intervju med dem. De lager veldig mye artige sendere, men det er jo mye muligheter som har åpnet seg de siste årene. Altså markedet for fiskesendere er veldig lite, men det er jo mye sånn smarttelefoner og veldig mye annen elektronikk som utvikles som det store markedet for, og som dem som produserer fiskesendere kan bruke sensorene til å bruke teknologien til. Så det har skjedd utrolig mye på det området de siste 20-25 årene som jeg har jobbet med det. Jeg begynte å jobbe med sånn lydsendere tidlig på 90-tallet. Og da så var jo oppfatningen av laksesmolt at de drev som appelsiner ned i elven og utover fjorden. Men sånne lydmerker, når vi begynte med det, så vi at de svømmer jo veldig aktivt. Det burde jo ikke overraske så veldig egentlig, men det har åpnet veldig mye kunnskap, og det kommer til å fortsette å gjøre det.
Men for at, altså, dere har jo, liksom, i forhold til dem som forsker på pattedyr, da, så er det jo vanskeligere, vil jeg tro, med, sånn, med sendere og det å følge en laks under vann enn en isbjørn på landet og på isen. Da.
Ja, vi er jo veldig misunnelige på disse isbjørnforskerne som kan følge isbjørnene verden rundt fra satellitter. Det kan vi jo ikke med fisk som er under vann. Da kan vi bruke sånne akustiske sendere eller radiosendere som har relativt kort rekkevidde. Vi må ha dem noen hundre meter eller 1-2 kilometer fra lyttestasjonene våre. Fordi at kontakt med satellitter, det er radiosignal, og de går ikke under i saltvatten. Så vi kan ikke følge laks i havet med satellittsendere på samme måten som man følger isbjørn.
Så den som klarer å utvikle et system som liksom kan gi dere posisjonsbestemmelse i real time under vann, får mange venner i lakseforskermiljøet?
Ja, absolutt. Men vi har jo våre triks, da, så vi begynner å komme oss litt unna det nå, så vi begynner å ha litt mer data.
Men det der med torskefisken, jeg har sett at sånn, i ganske mange elver så er det estimert at liksom rundt 25% av smolten kan bli tatt av torskefisk på noen få mil utenfor munningen. Jeg tenker det er jo ganske høye tall, men altså, er det her også et resultat at, altså, at det er overgangen fra saltvann, fra ferskvann til saltvann, altså er den på en måte ubehagelig å sette dem i en sånn situasjon at de er utsatt for predasjon da?
Ja, det kan de jo være, men det virker som de gjør seg klar til saltvatnet allerede mens de er i elva, sånn at de er forberedt på akkurat det når de kommer til sjøen. Men det er en veldig sånn forutsigbar og samlet matkilde. De kommer jo ut en liten åpning i elva på et ganske forutbestemt tidspunkt, og det er mange av dem. Så det vil jo tiltrekke seg en del predatorer, og det er jo stor dødelighet på laksungene i havet, og mye av den dødeligheten er, i første fasen, de er jo små, så de svømmer ut så himla fort når de er 10-15 centimeter lang, sånn at de er utsett, og det er helt normalt at det er stor dødelighet på laks i havet.
Ja, så må det være en helt ny livssituasjon liksom, for dem. Det er vel kanskje noe av oppførselen som ligger genetisk programmert, men samtidig så er det en helt annen hverdag ute i elva, nei, ute i sjøen enn det det var i elva.
Ja, man tror det. Det er lett å forestille seg at det er en stor overgang.
Men jeg leste at i Eiera, der merket de 20 smolt fra klekkeriet akustisk, og der ble 75% registrert som tapt på 37 kilometer. Nå er jo 20 er jo et ganske lite tall, tenker jeg, sånn at sånn statistisk signifikansen her kan man kanskje diskutere, men er det sånn at smolt fra klekkeri har høyere dødelighet enn smolt som er vokst opp i elva, tenker jeg?
Ja, de klarer seg dårligere i naturen. Det der var jo en undersøkelse som du sier, ofte når man driver med sånne dyre elektroniske sendere, så har man lite fisk, men det er gjort mye undersøkelser, mange plasser, og i Eira så er det jo gjort undersøkelser med merking av mange tusen laksunger som med sånne små plastmerker som basert på gjenfangst. Så det er over dobbelt så stor dødelighet på klekkerismalten som på villsmalten.
Jeg vet, her i Nidelva så har de helt sluttet å sette ut smolt fra klekkeri, for det var nesten ikke gjenfangst i det hele tatt.
Ja, det har vært mye mer oppmerksomhet på at det å sette ut klekkerifisk ikke er så bra for villfiskbestandene. Det er bedre der man kan gjøre fysiske tiltak, rette opp andre ting, rette opp andre problem, enn å kompensere med å sette ut fisk fra klekkeri. For de klarer seg dårligere. Du kan endre genene til villaksbestand med det òg. Altså, du har en veldig stor overlevelse i et klekkeri i forhold til naturen. Du har ikke det samme utvalget. Og den samme store dødeligheten, og du har andre egenskaper som gjør at du har suksess i et klekkeri enn i elv. Så, og pluss at det tas ofte ut få fisk som er opphav til altså foreldrene til klekkerifisken. Sånn at du kan få redusert variasjon, eller du kan tilfeldigvis plukke ut fisk med andre egenskaper. Så det har kommet veldig mye ny forskning de siste årene som viser at klekker i fisk ikke er særlig bra ofte for de ville bestandene.
Men når smolten nå kommer ut i fjorden, så møter den jo også oppdrettslaks for første gang. Og da er det vel kanskje spesielt da lakselus som er liksom en faktor for smolten. Altså, kan du si noe om betydningen av det?
Ja, altså lakselus er en parasitt på laksen i sjøen, sitter utenpå laksen. Den er helt naturlig. Den finnes naturlig i våre områder, men nå når vi har så mye laksefisk som er i sjøen i åpne merder hele året, så får vi en voldsom produksjon av lakseluslarver i forhold til naturlig. Så i naturlige områder så kan du ha en og annen laksesmolt som får veldig mye lus på seg, men jevnt over ganske lite. Men i områder med mye oppdrettsfisk så kan du få voldsomme mengder. Så da sitter de jo der på fisken og rett og slett et på skinn og slim og kan ete seg ned i musklene. Og kan medføre problemer med saltbalanse og få infeksjoner av det. Så 10 voksne lakselus er dødelig dose for en liten laksesmolt. Så i enkelte områder så kan du rett og slett ha en veldig stor dødelighet på grunn av lakselus.
Ja, jeg leste denne rapporten fra Vitenskapelig råd, og sånn jeg kunne tolke figurene, så er det ganske mange elver hvor det ikke er antatt å ha så veldig stor effekt, og så er det noen elver hvor det er antatt å ha veldig stor effekt på laksebestanden. Er det riktig lest?
Ja, det stemmer. Det er noen områder som er hardt rammet. Sånn at der det er mye oppdrettsproduksjon, så er det også mye lakselus, unntatt helt i nord. Og der er det kaldere i sjøen. Sånn at lakselusa blomstrer opp litt senere på sommeren. Så der er det et større problem for sjøørreten som kommer senere på året. Men ofte helt i nord så kan laksungene rekke å komme seg ut før lakselusa blomstrer opp.
Og så vidt på det her, det ligger jo et kart ute på sida til Vitenskapelig råd. Og det er jo påfallende at de sånne rødmerka bestandene som sliter, ligger veldig ofte innerst i lange fjordsystem. Altså, er det òg et resultat av det samme, at du skal gjennom lange fjordsystemer med og forbi mye oppdrett på veien ut til sjøen?
Ja, det virker sånn at det er større belastning å være innerst i fjordsystemene. Og det er jo først og fremst områder på Vestlandet og Midt-Norge, delvis oppover i Nordland, som har største påvirkningene av lakselus. Og nå i fjor så flytta områdene seg med store problemer litt lenger nordover enn de har vært før. Sånn at i 2010-2014 så beregna vi at det var et tap på hyttefisk tilbake til Norge på 50 000 laks per år. Altså 10% av laksen var tapt på grunn av lakselus for hvis vi ser på landsbasis. I fjor så regnet vi at det var 11 000 tapt. Altså hyttefisk tilbake. Vi har regnet om det til hyttefisk tilbake. Og veldig mye nord på Vestlandet og sør i Midt-Norge.
Men totalt mindre tap i fjor altså enn tidligere, fra 50 000 til 11 000?
Ja, da var det et mindre område som var påvirket. Og det varierer fra år til år, så det varierer med lus i anlegg, varierer med miljøforholdene. Og det kan jo være ganske store variasjoner fra år til år med om du treffer akkurat i tid, om laksesmolten kommer akkurat når det blomstrer opp med lus, eller rett før eller rett etterpå, kan utgjøre en kjempestor forskjell. Altså i rom også. Så du kan ha en klumpvis fordeling av både lus og fisk. Så treffer du der, godt eller dårlig, så kan du ha stor forskjell mellom år.
Ok, har det her også noe for eksempel å gjøre med om forsommeren er varm eller kald og sånn, med vanntemperatur som du nevner som en faktor?
Ja, det vil jeg tro at det kan påvirke luseoppblomstringen.
Dere sier jo i den rapporten fra Vitenskapelig råd at av trusselfaktorene mot laksen så er lakselusa en av de to største.
Ja, absolutt. Lakselus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot laksen, og det som antageligvis reduserer laksebestandene i størst grad i dag. I tillegg så har vi jo kraftreguleringer, andre fysiske inngrep som er store påvirkningsfaktorer. Men lus og rømt oppdrettslaks absolutt som de største, og dem som ikke er under kontroll, de er jo ikke stabile. Det kan jo skje i forværing av situasjonen.
Ja, for at det er jo et sånn politisk mål om en mangedobling av mengden oppdrettslaks, altså hva skal til for at det skal kunne gjøres uten at vi ser ytterligere reduksjon i villaksen?
Altså man må jo løse problemene. Man må løse, det er jo tredje problemet, det er jo andre sykdommer, parasitter knyttet til oppdrettsfisk, som vi ikke vet så mye om, og det, men som nok har en stor påvirkning, og det er en fare for at vi undervurderer de problemene der, så man må løse problemene med lakselus, med rømt oppdrettslaks, og med andre sykdommer og parasitter. Det, problemene er jo ikke løst i dag, så man må jo ha en annen teknologi. Og nå er jeg villaksforsker, så jeg skal ikke fortelle hvordan man skal løse problemene, men det er jo de tre utfordringene som må løses hvis man skal ta vare på villaks og tillegg øke produksjon.
Ja, for jeg ser også at dere har sjekket med lusa som man finner på vill laks, altså hvorvidt den har utviklet resistens mot behandlingsmetoder, og at det liksom er en måte å si om det her kommer fra oppdrettslaks eller ei også.
Ja, det er gjort. Og, generelt så er det der også et sånn evig kappløp med at man har behandlingsmetoder, og så blir lusa resistent mot dem, og så finner man på noe nytt. Og, det er jo et kappløp mellom oppdrett og lus, det der og som vi ikke har sett noen løsning på enda i hvert fall.
Ja, jeg tenker sånn, evolusjonært så er det et kappløp som må være veldig vanskelig å vinne mot en art som lakselus, som jeg ser for meg har ganske kort livsløp og rask omløpstid og veldig mange individer, sånn at det ligger jo til rette for rask evolusjon for å finne veier rundt de tiltakene man setter inn. Da.
Ja, absolutt, det stemmer.
Jep. Jeg tenkte den første episoden her, så kan vi forlate smoltstimen da, som drar nytte av flokkbeskyttelsen. Det nevnte vi vel så vidt, at det kan være greit å presisere sånn, at en del av de predatorene som vi har snakket om her, så vidt jeg har forstått, så tar de ofte på en måte, et gitt antall av en flokk, eller en stim som passerer, ikke en prosentandel. Sånn at det å gå i store stimer og ha mye smolt som går ut, det er en god beskyttelse.
Ja, det vil være en god beskyttelse. Så smolten, de vil jo gjerne gå ut. Det er jo sånn synkron utvandring, hvor de går ut. De kan jo gå ut i løpet av en måneds tid fra elv, men veldig mange vil gå ut i løpet av en ukes tid og gå ut i lag. Og de vil gjerne gå ut på natta, særlig tidlig i sesongen, så de søker sannsynligvis beskyttelse i mørket, eller vil ha høy vassføring, går ut på, da har de fart ut, og det er litt grumsått vatten, så de har en oppførsel som gjør at de minimerer sjansen for å bli spist.
Jeg leste også at altså, smolten øverst i elva begynner ofte på utvandringen først, sånn at de liksom, slår seg sammen videre nedover. Fantastisk opplegg.
Ja, det det. Ja. Og det kan godt hende de reagerer på kvartenner også. Det ting som tyder på at de blir dratt med av kvartenner, at de blir påvirket. Oi, nå går alle kompisene mine og slenger meg jammen med.
Kan kjenne igjen den, ja. Lett på virkelig. Men sånn før vi gir oss med den første episoden her, så tenkte jeg ta med et par sånn kuriosa. For det finnes jo laks som aldri tar veien ut i saltvann, ikke sant?
Ja, det er det. Vi har noen laksebestander som bare lever i ferskvatten. Noen av dem går ut i store innsjøer, sånn som rundt innsjøen Venern i Sverige for eksempel. Så har man jo stor laks som går opp i elven der, og som bruker innsjøen som havet. Men i tillegg så har vi noen sånne spesialiteter som lever hele livet i elva. I Namsen for eksempel så har vi det. Øverst oppi overfor strekningen som laksen kommer til fra sjøen, så lever det en liten laksebestand som kalles småblank eller namsblank. De største blir opp til 30 cm, de er kjønnsmoden rundt 12-15 cm. Og de lever rett og slett hele livet i elva. Veldig spesiell laksebestand.
Men er det på en måte laks som art? Sånn at for artsfiskere kan de liksom krysse av en art ekstra når de har fått namsblank? Eller er det på en måte bare en, akkurat som at en forskjell på en laks i Drammenselva og Gaula?
Ja, det en vanlig laks, det samme arten, så de får dessverre ikke krysset dem, men det ikke lov å fiske dem heller da. Så, men de kan jo fiskes og gjenutsettes igjen som bifangst på rødfiske oppi der, tenker jeg. Men det samme arten, men det veldig sjelden at du har hullaks som ikke går ut i sjøen. Så det her nok en sånn etterslenger etter, de kom opp rett etter istida, da var det kaldt, da var det kanskje mer vanlig at enkelte hua ikke gikk ut i sjøen, men det må jo være bare noen få individ som var opphavet til den bestanden her, og det finnes noen sånne bestander på Newfoundland i Kanada også, og det de eneste som har det. Vi har også bleka i Byglandsfjorden på Sørlandet, det er jo en ferskvannsbestand, den holdt jo på å være utdød, men den ble jo redda. Og den har jo vandringer ute i innsjø, så de bruker innsjø som havet, så de blir jo litt grann større enn namsblanken.
For den som vil høre litt mer om bleka, så kan dere høre, jeg husker ikke hvilken av de to episodene som jeg gjorde sammen med Lars Nilsen om ørreten, for bleka ble jo faktisk da satt ut i Nordmarka blant annet, og ble prøvd som sånn utsettelsesfisk, og jeg mener husker at det var fordi at den var veldig lett å få fram i klekkeri, at man ønsker å bruke den som sånn fisk for å skape fisketilbud. Nå får vi besøk av hunder her igjen. Så, men en annen sånn kuriosa med den svenske storlaksen, den gikk vel inn i Norge i gamle dager?
Ja, den gikk opp fra Venern opp i Klarälven og Trysilelva. Men der er det jo kraftutbygd hele veien, så de stenges nå på grunn av kraftutbygging.
Ja, og jeg mener at i Norge så ble man så forbannet på grunn av det her, at man faktisk vurderte å legge om hele det elveløpet og lede vannet over i Glomma som hevn.
Ok, ja, nei, det har jeg ikke hørt om.
Men, og helt til slutt da, det har jo vært forsøk å ta med den atlantiske laksen bort, for utbredelsesområdet er jo liksom Nord-Atlant. Og litt inn i Kvitsjøen og Barentshav og sånne ting. Han har prøvd å ta med seg til andre deler av verden, og det har ikke gått noe særlig.
Nei, det er å sette ut laksefisk over hele verden. Og særlig engelskmennene hadde jo med seg laksefisk rundt omkring overalt, og det har jo resultert i at nå finnes det jo ørret, altså våres vanlige brunørret, finnes jo over hele verden på grunn av de utsettingene. De klarte seg veldig godt, veldig mange plasser, mens forsøk på å sette ut laks, det har ikke slått til i noe særlig grad i hele tatt. Så de virker som de er mye mer sånn, bestemt på kravene sine til leveområdene sine.
Ja, så er det jo det at de har jo ikke bare ett leveområde, sånn som ørreten. De må jo trives både i ferskvann og i sjø.
Ja, de må det, og det er jo mye ørret også, men ørreten virker som de er mye mer fleksibel, eller de er mye mer fleksibel og tilpassningsdyktige til all slags. All type liv da.
Ja. Ja, for det sant, du har jo sånn, du har jo både sjøørret og steelhead, altså sjøgående regnbueørret. Det er vel flyttet ganske mye rundt omkring på kloden det også, der den ikke skulle vært?
Ja, det er dem, så de finnes jo over hele verden nå.
Jep. Mm. Så da klarte vi å komme oss til slutten på første episode om laksens livssyklus. Da endelig smoltstimen klart å komme seg ut fjorden og forbi alle digresjonene våre. Og da tror jeg vi skal ta oss en kopp kaffe eller noe sånt før vi går i gang med episode nummer to, hvor vi følger laksen videre i havet. Den får du om en uke her i podcasten Uteliv. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.